Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Autoritetet në Kosovë kërkojnë që Serbia të lirojë zëvendës drejtorin e policisë së Kosovës, Dejan Janković. Edhe një rund i pasuksesshëm në Bruxelles për dinarin. Një serb në Zveçan thot se u sulmua për shkak se bashkëpunon me shqiptar. Nga bota, vendet arabe nuk ndryshojnë qëndrimet me gjithë përshkallëzimin mes Iranit dhe Izraelit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ministri i Punëve të Brendshme i Kosovës, Xhelal Sveçla, tha se në bazë të informacioneve që kanë autoritetet, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës, Dejan Janković, është dërguar në paraburgim prej 48 orësh nga autoritetet serbe. Janković, që u ndalua më 17 prill në pikalimin kufitar të Jarinjës që lidh Kosovën me Serbin, sipas Sveçles, po akuzohet për prishje të rendit kushtetues të Serbisë.
Dje së paku 1498 qytetarë janë ndaluar, maltretuar, disa edhe janë arrestuar dhe marrë në pyetje në lidhje me të kaluarën e tyre, lidhjet e tyre me ushtrinë qëlimtare të Kosovës, pjesëmarrjen e tyre personalisht në ushtrinë qëlimtare të Kosovës apo të familjarëve të tyre, si dhe vendodhjen dhe veprimtarinë e tyre gjatë kohës së viteve 1998-99.
Gjatë një konference për media së bashku me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, Sveçla bëri thirrje për lirimin e Jankovićit, por edhe të qytetarëve të tjerë, që në bazë të informacioneve Sveçla tha se ka edhe qytetarë që po mbahen të arrestuar. Ministri i Brendshëm tha se zyra ndërlidhëse e Kosovës në Beograd është duke u interesuar për shëndetin e Jankovićit dhe që t'i ofrohet mbrojtja e duhur ligjore. Gjatë konferences, kryeministri Kurti u pyet të komentoj reagimin e Bashkimit Evropian që një ditë më herët tha se Serbia me bllokimin e kosovareve në kufi po shkel marrveshjen për lëvizjen e lirë.
Mungesa e sanksioneve ndaj Serbisë e ka trimëruar atë dhe unë uroj që ky trimërim i agresivitetit të Serbisë që vjen si pasoj e një nervozit padurushme të brendshme të saj që rezulton nga suksesit të shtetit ton, të paraqet një etap të re në të cilën do të kuptohet që Kosova është shteti demokratik, Kosova është shteti së drejtës, që Kosova respekton liritë dhe të drejtët e qytetarëve, ndërkaq Serbia praktikisht është shtet mafioz.
Ndërkaq më herët sot, Kurti tha se si pas informacioneve të fundit, 4 zyrtar policor të Kosovës që po mbaheshin në rashk të Serbisë, gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës, Kurti tha se zyrtarët policor ishin ndaluar në pikat kufitare mes Kosovës dhe Serbisë në Merdar dhe u i bardh e Jarin, si dhe në një pikalim kufitar me Serbisë dhe Kroacisë. Zëvendës drejtori policisë vazhdon të mbahet në Burg në Serbi, tha Kurti, duke ju referuar Jankovićit. Dje autoritetet në Kosovë bën të ditur se 10 zyrtar policor të Kosovës, shqiptar dhe serb ishin ndaluar nga autoritetet serbe. 5 prej tyre u liruan dje. Kurti gjatë mbledhjes së qeverisë bëri të ditur se 5 policët ishin dërguar në rashk. Ministria Punëve të Brendshme e Serbisë konfirmoi për agjencinë serbe të lajmeve Tanjuk se 4 policë të Kosovës u ndaluan të mërkurën gjatë kontrolleve kufitare, duke thënë se njëri prej tyre është zëvendës drejtori policisë. Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme serbe, ndalimi i tyre në pikalimet kufitare u bë gjatë kontrolleve të sigurisë. Nga ky institucion nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me ndalimin e policëve të Kosovës. Ndërkaq kryetarja e kuvendit Ana Brnabić e pyetur nga Radio Evropa e Lirë për arrestimin e policëve të Kosovës, tha se nuk ka informacione, por unë mund t'i lavdëroj antarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme, mund të them se ata po bëjnë punën e tyre, tha Brnabić. Ajo supozoi që njerëzit më në fund ju përgjigjen thirrjeve për të mbrojtur rendin kushtetues të Serbisë. Pres lëvdata nga Bashkësia Ndërkombëtare për antarët anë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, si dhe për prokurorin ton dhe të gjitha institucionet përkatëse, tha Brnabić. Ndërka gjatë mbledhjes së qeverisë së Kosovës, kryeministri Kurti tha po ashtu se Serbia ndaloi dhe keq trajtoi për më shumë se 20 orë qindra qytetarë të Kosovës që po kalonin nëpër Serbi me autobus. Sipas Kurtit, këto veprime të autoriteteve serbe u bën në shenjë hakmarrje pasi më 16 prill Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës mbështeti antarësimin e Kosovës në këtë organizat.
Për më tepër, veprimi i hakmarrjes së Serbisë është menduar edhe si akt me qëllim eskalimit të tensioneve. Kjo sepse Serbisë nuk i konvenon normaliteti, paqja dhe qetësia në rajonin, sidomos në Kosovë.
Sipas kryeministrit kosovar, arrestimet ishin paralajmëruar nga presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić gjatë një konference për media në fundjavë në shënimin e përvjetorit të themelimit të një njësie speciale ushtarake serbe, që sipas Kurtit ishte përgjegjëse për rrëmbimin e tre policëve të Kosovës gjatë vitit të kaluar.
Çosti kur kanë filluar arrestimet në mos, ndalimet dhe maltretimet e udhëtarëve në vendkalimet kufitore të Serbisë në krahasim me Kosovën dhe Hungarinë, është më njëherë pas votimit të suksesshëm e të jashtëzakonshëm në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Pra të shtunën ne e kemi ditur që kjo javë do të jetë javë me përndjekje me arrestime, sepse është paralajmëruar nga kreu i Serbisë, por çosti, momenti dhe intensiteti jashtëzakonshëm masiv i këtyre arrestimeve dhe ndalimeve nisi pikrisht pas votimit në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës.
Sipas kryeministrit Kurti, me veprimet e 17 prillit, Serbia ka shkelur disa marrëveshje të arritura me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian për fshirë ato për lëvizjen e lirë dhe marrëveshje në rrugën drejt normalizimit të raporteve të arritur vitin e kaluar.
Pas rënjes së lirë në autokraci, në 10 vitit e fundit, regjimin Serbin bashkëpunim me Federatën Ruse është në kërkim të vazhdueshëm të tensioneve e të konflikteve, herë në Kosovë, herë në Bosnjë e Hercegovinë, herë në Malë të Zi, e shpesh herë në dy apo në tetë rije njëkohësisht. Serbia është burim i kërcënimit të paqes, sigurisë, stabilitetit të rajonit.
Serbia ka mohuar se ka ndaluar autobuset me udhëtar nga Kosova duke i cilësuar akuzat e Kosovës si të pabaza. Po forcohet kontrolli të gjithë pasagerëve në pikat kufitare dhe po kryhen kontrole të sigurisë, e gjitha kjo me qëllim të sigurisë dhe sigurisë më të madhe të qytetarëve, gjë që mund të shkaktojë një qëndrim më të gjatë në vetë pikën kufitare, ka thënë Ministria Serbe për punë të brendshme përmes një reagimi të publikuar dje. Edhe në të kaluarën, qytetarë të Kosovës që kalojnë përmes Serbisë kanë hasur në probleme me disa prej tyre që janë arrestuar nga autoritetet serbe në ndyshimet për krime lufte. Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeff Hovenier kërkoi që autoritetet serbe të lirojnë së vendes drejtorin e policisë së Kosovës Dejan Janković, i cili u ndalua një ditë më parë në pikalimin kufitar të jarinjes që lidh Kosovën me Serbinë. Pas takimit të rregullt me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, Hovenier sa për mediat se me të parën e shtetit folën edhe për ngjarjet e djeshme, kur sipas autoriteteve në Kosovë u ndaluan mbi 1400 persona nga Serbia, teksa po kalonin transit nëpër Serbi. Ne jemi të suar sepse atë e njohim tash e disa vjet për investimin e kohës dhe energjisë për komunitetin serb dhe policin, duke ndihmuar dhe siguruar integrimin e suksesshëm të forcës policore që u shërben të gjithë qytetarëve të Kosovës, pavarësisht etnisë së tyre. Ai ka pasur rol të rëndësishëm në sigurimin e ndjeshmërisë që lidhet me komunitetin serb dhe që adresohen nga policia e Kosovës, tha Hovenier. Për shembull, ai ka luajtur rol edhe në mbikëqyrjen e njësisë që ofron mbrojtje për monumentet dhe trashëgimisë kulturore, për fshirë edhe manastiret ortodokse serbe në një mënyrë të fuqishme, kuptimplote dhe efektive. Ne jemi shumë të shqetësuar dhe shpresojmë që ai të lirohet, shtoi diplomati amerikan. Thirrje për lirimin e Jankovićit dhe ulje të tensioneve bëri edhe ambasadori gjerman në Kosovë Jorn Rode, duke cilësuar të papranueshëm ndalimin e zyrtarit policor. Kosova ka akuzuar Serbinë se me veprimet e fundit ka kryer shkelje të rëndë të drejtave të njeriut dhe ka shkelur marrëveshjet e arritura në dialog që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Edhe Bloku Evropian një ditë më parë tha se Serbia me ndalimin e udhëtarëve dhe autobusëve nga Kosova në kufit e saj me Hungarinë dhe Kroacinë ka shkelur marrëveshjen për lëvizjen e lirë. Hovenier tha se SBA-ja pajtohet me vlerësimin e BE-s për këtë çështje, duke shtuar se Washingtoni, si mbështetës i procesit të dialogut, pret që të gjitha marrëveshjet e arritura në Bruksel të respektohen dhe zbatohen. Zyrtarët e institucioneve në Kosovë sot nuk dhanë ndonjë përgjigje për lëvizjen e udhëtarëve nga Kosova për në shtetet e Bashkimit Evropian përmes territorit të Serbisë, por pronarët e disa agjencive të udhëtimit me të cilët ka kontaktuar Radio Evropa e Lirë pohuan se situata është normalizuar. Përveç institucioneve, edhe këto kompani dje kanë konfirmuar se Serbia ka bllokuar në kufit e saj udhëtar me disa autobus nga Kosova. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Veprim hakmarrës i dhënak, saktësisht shpërt fytyrues i Serbisë, kështu ka cilësuar kryeministri i Kosovës Albin Kurti bllokimin e qindra qytetarëve të Kosovës me 17 prillën në kufit të Serbisë me Kroacinë dhe Hungarinë. Udhëtar me disa autobuse nga Kosova dje u bllokuan në kufit e Serbisë. Kryeministri Kurti tha se Serbia ndaloi, keq trajtoi dhe maltretoi për më shumë se 20 orë udhëtarët. Ai ka bërë thirrje qytetarëve që kur të kalojnë transit për në shtetin e Serbisë, mos të bien prej provokimeve eventuale dhe të kontaktojnë në numrat emergjente publikuar nga institucionet kompetente të vendit.
Serbia kërkon tensione sepse nuk i konvenon normaliteti. Normalitetin në nënkupton paqe, siguri e qetësi në rajon.
Ministri punëve të brendshme Gjelal Sveçla ndërkaq pohoi se bllokimi i rreth 1500 qytetarëve për orë të tëra është bërë me urdhër të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Ai shpreh se ka informacione për qytetarë të arrestuar dhe kërkoi lirim dhe kthimin e tyre të mënjëhershëm në Republikën e Kosovës. Sveçla nuk dha më shumë hollësi për këtë. Ngjarjet e djeshme theksoi ai janë shkelje të drejtave të njerëzit dhe përbëjnë kërcënim për sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Veprim ky që sipas tij kërkon dëshkim nga bashkësia ndërkombëtare.
Janë ndaluar, maltretuar disa dhe marrë në pyetje në lidhje me kaluarën e tyre, lidhjet e tyre me ushtrinë shlimtare të Kosovës, pjesëmarrjen e tyre personalisht në ushtrinë shlimtare të Kosovës apo të familjarëve të tyre, si dhe vendodhjen dhe veprimtarinë e tyre gjatë kohës së viteve 1998-99.
Në mesin e të bllokuarve për më tepër se 12 orë kanë qenë edhe udhëtarët e autobusit të rinorit Travel. Pronari i kësaj agjencie të udhëtimit Ismail Aliu tregoi se gjatë kësaj kohe dy udhëtar janë mbajtur nga organet serbe, të cilët siç tregon janë pyetur nëse kanë pasur familjarë në ushtrinë çlirimtare të Kosovës dhe se a kanë aktualisht pjesëtar të familjes të punësuar në polici apo në forcën e sigurisë së Kosovës. Ata janë liruar pas orës 18 të mbrëmjes kur edhe janë nisur për në Kosovë. Autoritetet e Kosovës të mërkurën nuk kanë bërthirje qytetarve që të shmangin me çdo kusht kalimin e në për Serbi. Radio Evropa Lirë ka pyetur zyrtar të ekzekutivit se sot a ka lëvizje të udhëtarëve nga Kosova për në shtetin e Serbisë, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Megjithatë, disa kompani turistike në Kosovë thanë se sot me 18 prill, qarkullimi i udhëtarëve nga Kosova duke shfrytzuar tranzit territorin e Serbisë për në shtetet e Bashkimit Evropian dhe anasjelltas po ndodh pa ndonjë problem. Në Kosovë sot kanë hyrë 4 autobus të kompanisë Barileva Turist, të cilët kanë kaluar në për shtetin e Serbisë. Pronari Naser Januzi për Radio Evropa Lirë tha se lëvizja ka ndodhur pa problem dhe pa vonesa në pikat kufitare të Serbisë.
Edhe këta sot që nisën mëngjes kanë kaluar pa problem, që gjendja është kthyer në normalitet.
Edhe një autobus tjetër me udhëtar nga shteti i Austrisë që ka kaluar transit përmes Hungarisë dhe Serbisë në orët e mëngjesit të saj të ska rritur në Kosovë. Pronari i kompanisë Bici.com, Ilir Bici, poi se qarkullimi ka ndodhur pa probleme përveç se procedurave të rregullta doganore. Ndërka që sot në mbrëmjen nga Prishtina për në Vjenë, ajta se do nisët një autobus tjetër me pasager, po në për rrugë të Serbisë. Autoritetet e Kosovës të mërkurën kanë thënë se ndalimi autobuseve dhe udhëtarëve u bën në shenjë hakmarrjen nga Serbia për shkak të votës pro mbështetjes së antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Serbia mohoi se ka ndaluar autobuset me udhëtar nga Kosova, duke i cilësuar akuzat e Kosovës si të pabaza. Për këtë rast, Bashkimi Evropian konstaton se Serbia është duke shkelur marrëveshjen për lirinë e lëvizjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ka përfunduar pa ndonjë marrëveshje sot edhe rundi i ri dhe i katërt në përgjithësi mes krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian për çështjen e dinarit serb për dorimin të cilit u ndalua në Kosovë në shkurt. Krye negociatori i Kosovës Besnik Bislimi tha pas takimit se pala serbe nuk ka ardhur me ide se si të trajtohet propozimi fillestar i të dërguarit të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, por ata kanë paraqitur propozimin e tyre. Krye negociatori serbis Petar Petković tha se Beogradi bëri gjithçka për të gjetur një zgjidhje. Ne dolëm me një propozim konstruktiv dhe ai propozim u vlerësua nga Brukseli, pra Lajçak, si një bazë shumë e mirë për vazhdimin e bisedimeve, tha ai. Duke iu drejtuar mediave pas takimit, Petković bëri të ditur se javën e ardhshme do të mbahet një rund tjetër bisedimesh. Në anën tjetër kemi Prishtinën, e cila ka ardhur në Bruksel pa komentuar idetë e BE-s dhe kjo tregon qartë se pala tjetër nuk dëshiron të pajtohet për asgjë, sipas Petkovićit. I dërguari posaçëm i BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak u takua ndaras me krye negociatorin Petković dhe me krye negociatorin e Kosovës Besnik Bislimi. Për dallim nga takimet e kaluara, sot nuk kishte takim tre palësh mes tyre. Lajçak kishte thënë ditë më parë se në takimin e sotëm synohej gjetja e një zgjidhjeje të përkohshme për personat e prekur nga vendimi i Bankës Qendrore të Kosovës. Më një shkurt në Kosovë hyri në fuqi një rregullore e BÇK-s e cila ndalon përdorimin e dinarit serb për kryerjen e pagesave. Për çështjen e dinarit serb, delegacionet e Kosovës dhe Serbisë kanë zhvilluar edhe takime në të kaluarën, të cilat kanë përfunduar pa ndonjë përparim. Rundi i fundit i bisedimeve për këtë çështje mes krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e BE-s u zhvillua më 4 prill. Pas atij takimi Bislimi deklaroi se palët ende kanë dallime të mëdha, ndërkaq Petković tha se Kosova nuk tregoi vullnet të mjaftueshëm për të arritur një marrëveshje për këtë çështje. Në rundet paraprake të dialogut, krye negociatorët kanë diskutuar për propozimet e paraqitura nga ta për çështjen e dinarit serb. Bislimi ka deklaruar se propozimi i Kosovës është konstruktiv, që sipas tij mundëson që mbështetja financiare të shkojë te përdoruesit final, por pa u lënduar në asnjë moment rregulloria e BÇK-s dhe legjislacioni i Kosovës. Ndërkaq Petković e ka cilësuar propozimin serb për dinarin si të balancuar, i cili sipas tij ka për bazë interesat e popullit serb në Kosovë. Me rregulloren e BÇK-s, euroja është caktuar si valuta e vetme në Kosovë për kryerjen e pagesave. Hyrja në fuqi e kësaj rregulloreje ka zemëruar Serbinë, e cila përmes buxhetit të saj shtetëror u dërgon ndihmë financiare serbëve që jetojnë në Kosovë. Komuniteti ndërkombëtar ka kërkuar Kosovës që të pezullojë rregulloren në mënyrë që t'u jepet kohë qytetarëve që të përshtaten me praktikën e re. Në oborin e një shtëpie në komunën e Zveçanit është hedhur një mjet shpërthyes në orët e hershme sot, me çrast janë shkaktuar dëme materiale. Dyshohet se shpërthimi është shkaktuar nga një granat dore, ka konfirmuar zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Zherovnic. Dragan Mlađović konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se një bombë u hodh në oborin e shtëpisë së tij në orën 2:34 të 18 prillit. Mlađović është distributori produkteve në veri të Kosovës i kompanisë Devoli Vita Corporation nga PEA. Ai tha se beson se arsyeja e sulmit ishte se pasi ka shpërndar produkte të çumshit të kompanisë nga PEA, ka nisur shpërndarje në veri edhe të mishit të kësaj kompanie. Kur dola nga shtëpia rreth orës 6 me djalin tim, pash që xhamat e shtëpisë ishin thyer, dyert, fasada dhe furgoni im ishin dëmtuar. Kam kontaktuar policinë, e cila ka ardhur për të kryer hetime, tha ai, duke shtuar se në dhjetorin e vitit të kaluar ka pasur një problem në aplikacionin e mesazheve Telegram. Radio Evropa e Lirë mëson se grupe në Telegram e kishin cilësuar atë si tradhtar dhe ishte publikuar fotografia e tij së bashku me 12 serb të tjerë, kur ishte shkruar mesazhi se ata ishin mbeturinat më të mëdha të shoqërisë. Kompania djalit tim nisi shpërndarjen e çumshit dhe kosit nga PEA. Para një muaji kemi nisur me shpërndarjen e mishit nga PEA, i cili është i cilësisë së lartë dhe të cilin restorantet dhe dyqanet kanë filluar ta blejnë. Unë dyshoj dhe i thash policisë, arsyeja për gjithçka është se ne punoj me ato kompani, tha Mlađović. Ai shtoi se po i bën konkurrencë dikujt që merret me këtë biznes në 25 vjetët e fundit. Dhe tash dikujt po i pengojmë dhe duan të na trembin me bomba në mënyrë që të na ndalojnë. Tani që kemi nisur të merremi me këtë punë, ata duan të na trembin, u shpreh Mlađović, që tha se do të vazhdoj të punoj pasi biznesi i tij është i rregullt dhe i lehtëshëm. I gjithë veriu punon me shqiptar. Se mos ta bëj edhe unë, sepse jam i vetmi distributor që ka marrë përsi për disa produkte dhe tani kam probleme. Pse mos të punoj dhe të punsoj dikë, u shprehaj. Në të kaluarën, komunat në veri të Kosovës, ku gjendet edhe Zveçani, të banuara me shumicë serbe, ka pasur incidente me mjete plasëse dhe zjarrvënje, por edhe dëmtim të pronës. Më së shpeshti, caki këtyre incidenteve kanë qenë serbët që kanë regjistruar makinat e tyre me targat e Kosovës, por edhe serbët që punojnë në institucionet e Kosovës.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Deklarata e shefit të diplomacisë maqedonase Bujar Osmani se do të iniciojë largimin e Maqedonisë së Veriut nga Ballkani i Hapur kanë nxitur reagime të shumta pasi më shumë vlerësohet si deklaratë për fushat elektorale. Osmani, që është kandidat për president të Maqedonisë së Veriut, ka thënë se tashmë ka siguruar informacione për përfshirjen e Serbisë në sulmin e armatosur në Banjsk. Nga qeveria thonë se ende nuk kanë marrë një kërkesë të tillë nga Ministria e Punëve të Jashtme. Deklarata e Osmanit vjen pas një reagimi televizjes vetëvendosje se ai nuk ka mbajtur fjalën për rishqyrtimin e pjesëmarrjes në këtë nismë, edhe pse është dëshmuar përfshirja e Serbisë në sulmin e armatosur. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Maqedonia e Veriut do të shqyrtojë largimin nga nisma e Ballkanit të Hapur pasi tashmë ka informacione se Serbia ka qenë përfshirë në incidentin në Banjsk të Kosovës, ka deklaruar ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani. Në këtë fshat të komunës së Zveçanit, grupet armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës më 24 shtator duke vrarë një polic. Osmani tha se Serbia ka vepruar në kundërshtim me synimet e kësaj nisme, përfshir pajtimin për të krijuar parakushte për mbylljen e kontestit Kosovë-Serbi dhe për njohjen reciproke dhe liberalizimin e tregut rajonal.
Ko se sluči napadot na Vobanjska vo Kosovo, ja si ma fedna izjava de ka ova odi veke sprotivno.
Kur ndodhi sulmi në Banjsk të Kosovës, un pata një deklaratë dhe thash se nëse ka përfshirje të drejtë për drejtë të Serbisë në Banjsk, atëherë duhet të rishqyrtohet pjesëmarrja në nismën e Ballkanit të Hapur. Meqense tani ka më shumë informacione se çfarë ka ndodhur në Banjsk, planifikoj të informoj qeverinë në një seancë të mbyllur dhe ajo të vendosë se si do të veprohet, ka deklaruar ministri i Punëve të Jashtme Bujar Osmani. Nga qeveria e Maqedonisë së Veriut thanë të njëjtën se në qeveri ende nuk ka arritur një kërkesë e tillë nga Ministria e Jashtme për të diskutuar nga ekzekutivi. Deklarata Osmanit vjen pas një reagimi që pati deputetja e lëvizjes së vetëvendosjes Arbëresh Kryeziu Hyseni të hënën më 15 prill. Disa ditë pas sulmit të paramilitar në Banjsk të Zveçanit, që na vrau heroin Afrim Bunjaku, ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani pati deklaruar se Serbia duhet të dëshmoj se nuk ishte përfshirje shtetërore, por ndryshe Maqedonia e Veriut do të rishqyrton të pjesëmarrje në nismën e Ballkanit të Hapur. Ndodhi e kundërta, u dëshmua përfshirje e Serbisë, por Bujar Osmani nuk e rishqyrtoi pjesëmarrje në Ballkanin e Hapur, ka shkruar deputetja Bunjaku në rrjetin social Facebook. Përplasjet e këtilla vijnë në kohën e fushatës elektorale për president të Maqedonisë së Veriut. Bujar Osmani është kandidat për president nga radhët e Frontit Evropian që udhëhiqet nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Reagimi i vetëvendosjes ka të bëjë me faktin se ajo tashmë mbështet kandidatin opozitës së Bashkuar Shqiptare për president Arben Taravarin. Lidhur me paralajmërimet e Osmanit, ka reaguar dhe Taravari duke akuzuar atë dhe BDI-n për lidhje me Serbinë dhe Rusinë, siç ka thënë ai. Por paralajmërimi Osmanit që të rishikohet nga qeveria pjesëmarrja e mëtej me Maqedonisë së Veriut në nismën e Ballkanit të Hapur ka shkaktuar edhe reagime të tjera, përfshirë edhe lidhjen socialdemokrate që është pjesë e qeverisë.
Treba vonea da participiramo e da se fokusiramo na konkretnite pridobivki bez golemi politički.
Ne duhet të marrim pjesë në të dhe të fokusohemi në përfitimet konkrete pa tema të mëdha politike, sepse ato tema të mëdha politike bllokuan procese të tjera rajonale dhe nuk solën as gjë të mirë. Ne e shohim procesin e Berlinit, Ballkanin e Hapur dhe të gjitha ato iniciativa si pozitive dhe ne duhet të marrim më maksimumin prej tyre, ka deklaruar Bojan Maricic, zëvendës kryeministër për çështje evropiane. Deklaratat e Osmanit për Ballkanin e Hapur dhe çështje tjera, nga njohësit e çështjeve politike dhe ndërkombëtare, thuhet se janë në funksion të fushatës së tij për zgjedhjet presidenciale. Ishë diplomati Maqedonas Ljupqë Arsovski beson se Osmani me paraqitjet e tij si shefi diplomacisë ka shfrytëzuar foltoren e MPJ-s për të përfituar në fushatën presidenciale.
Zëzhal, vmeshuanje tona politikata.
Si ministra i del nga kuadri i zakonshëm i dikasteri që përfaqëson politikën në shtetet, shpall procedura që ende nuk i ka paraqitur në qeveri në mënyrë që qeveria të miratojë ato. Pra ai del nga korniza e qeverisë dhe mbi të gjitha nga kuvendi, të cilët e kanë marrë vendime të duara për të gjitha këto çështje. Kjo sjellje nuk është as pak diplomatike, thot Arsovski. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Veprimet e shteteve arabe sunite që të gjitha kanë marrëdhënie të dobët me Izraelin dhe Iranin me shumicë shiite kanë nxitur thashë theme se ato do të mund të kenë zgjedhur të mbajnë anë, por ekspertët thonë se përfshirja e tyre në frenimin e sulmit të Iranit nuk përbën ndryshim të madh në qëndrimet e tyre, qoftë për Izraelin apo për Iranin. Vëzhguesit që folën për Radio Evropa e Lirë thanë se vendet arabe dërguan një mesazh se dëshira për ta ruajtur stabilitetin rajonal dhe për ta parë një armpushim në luftën e Gazës është mbi të gjitha. Arton Konushevci sjell holësitë.
Derisa bota priste në ankth se çfarë do të ndodhë pas sulmit të madh të Iranit kundër Izraelit, disa vende arabe kishin ndërmarrë tashmë hapa për të dobësuar ndikimin e tij. Kur u qetësuan çakrat pas sulmit të 13 prillit, u kuptua se shumica dërmuese e qindra dronëve dhe raketave të lëshuara nga Irani ishin rrëzuar nga Izraeli, aleatët e tij perëndimor dhe nga Jordania, pavarësisht se kjo e fundit është kundërshtare e fuqishme e luftës së Izraelit që po e kryen në Gaz. Së paku, dy vendet e tjera arabe, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat e kanë kritikuar ashpër luftën në Gaz dhe ju janë bashkuar Iranit dhe shteteve të tjera muslimane në përpjekje për të siguruar një armpushim, kanë luajtur rol gjithashtu në frenimin e sulmit iranian duke ndarë informata. Veprimet e shteteve arabe sunite që të gjitha kanë marrëdhënie të dobta me Izraelin dhe Iranin, me shumicë shiite, nxitën dhe thashë thëme se ato mund të kenë zgjedhur të mbajnë anë, por ekspertët thonë se përfshirja e tyre në frenimin e sulmit të Iranit nuk përbën ndryshim të madh në qëndrimet e tyre qoftë për Izraelin apo për Iranin. Disa shkuan aq larg sa që thanë se ky është treguesi se perceptimi i kërcënimit në mesin e vendeve arabe në lidhje me Iranin, por rritet dhe se formula ka ndryshuar dhe se vendet arabe mund t'ja mbajnë anën Izraelit kundër Iranit. Tha Hamid Reza Aziz nga Instituti Gjerman për çështje ndërkombëtare të sigurisë. Analisti për siguri dhe gjeopolitik Michel Horvitz shkroi në X se derisa ca vende morën pjesë direkte ose indirekte në përpjekje për ta kufizuar ndikimin e sulmit të Iranit, Jordania çardhazi veproi për interesat e veta. Të tjerët vepruan pas trysnisë së madhe nga aleati kryesor i Izraelit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës tai, apo nga friga e një përshkallëzimi rajonal. Vëzhguesit që folën për Radio Evropa e Lirë thanë se vendet arabe e dërguan një mesazh se dëshira për ta ruajtur stabilitetin rajonal dhe për ta parë një armpushim në luftën e Gazës është mbi të gjitha. Pikpamjet e tjera të rëndësishme të vendeve arabe sipas Azizit janë ruajtja e stabilitetit rajonal dhe shmangja e luftës me Iranin. Irani dhe Izraeli ka kohë të gjatë që janë përfshirë në një luftë padukshme. Irani përdor përfaqësuesit dhe partnerët e vet në atë që quhet boshti rezistencës kundër Izraelit, ndërsa Izraeli nuk nguroi t'i godas partnerët militant të Iranit. Kjo u theksua dukshëm nga ngjarjet e 7 tetorit 2023 kur grupi i mbështetur nga Irani Hamasit, i cili është i shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-ja, e kreu një sulm vdekjeprurës në Izrael dhe e shtyu Izraelin ta pushtojë rripin e Gazës në përpjekje për ta shrënjosur Hamasin. Dhjetra mijëra palestinezë kanë vdekur si pasojë e kësaj lufte, e cila është shoqëruar nga sulmet kundër Izraelit prej milicive të mbështetura nga Irani, si dhe nga sulme prej Izraelit kundër militantëve të mbështetur nga Irani e madje kundër aleatëve të ushtrisë iraniane në rajon. Por gjatë gjithë kësaj kohe, Irani dhe Izraeli ishin të kujdesshëm për të mos e goditur njëri tjetrin drejt për drejt. Kjo ndryshoi me 1 prill kur një sulm ajror goditi konsulatën iraniane në Damask, duke vrarë komandantin e lartë të rajonit të Iranit dhe 6 pjesëtar të trupave të gardës revolucionare islamike të Iranit. Duke vajsuar Izraelin për sulmin, Irani u zotua për hakmarrje të drejtpërdrejtë dhe derisa përgjigje përgjigja e ti 12 ditë më vonë ishte e kontroluar me paralajmërimin paraprak për shtetet rajonale, lëshimi i qindra raketave dhe dronëve nga Teherani ishte shenjë e rrezikshme se durimi strategjik i Iranit dhe Izraelit ishte sosur dhe se ai ishte i gatshëm të përballej drejt për drejt me Izraelin. Duke folur për opsionet që i kishte Irani para se të vendoste për ta kryer sulmin kundër Izraelit me 13 prill, ekspertët që folën për Radio Evropa e Lirë kishin theksuar se ishte Izraeli ai që e ndërmori hapin e parë për të futur në konflikt direkt me Iranin. Tani që konflikti ka hmotshëm mes Iranit dhe Izraelit ka dalë në sipërfaqe, pyetja është se nëse ai mund të shndrohet në luftë drejt për drejt. Të dyja kanë lënë të kuptohet se mosmarrveshja mes tyre nuk ka marrë fund.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.